Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Ora care va aduce o împlinire a ceea ce ați studiat dumneavoastră până în momentul în care ascultați această emisiune. Puteți să vă verificați concluziile și să vă întăriți în credința pe care o aveți. Am vorbit până acum despre judecata celor morți, am vorbit despre ce se va întâmpla cu ei, dar ne așteaptă o făgăduință tare, tare frumoasă. Nu există credincios să nu se bucure atunci când îi este făgăduit un cer nou și un pământ nou. Bun venit pastorului Traian Aldea, care cu vești bune este pregătit să ne inunde sufletul de bucurie și să creștem în credință împreună.
Bine v-am găsit!
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai este. Până să ajungem să ne bucurăm de acest verset și de acest final, rezumați-ne puțin despre ce am vorbit în ultima perioadă.
Am vorbit despre evenimentele care au loc în imediata revenire a Domnului Hristos și care sunt prezentate în partea a treia cărții, de la capitolul 15 până la 22. Și am spus că sunt trei linii paralele, sunt cele șapte plăgi, nenorocirile care vin peste pământ, după ce nu mai este har, sunt cele șapte distrugeri care vin peste pământ, trei dintre ele afectează Babilonul și patru din ele afectează forțele răului care au participat în marea luptă, Dumnezeu ducând la distrugerea acestora, ultima forță a răului care va fi distrusă fiind moartea, iar acum ne vom ocupa de ultima parte, deci a treia linie paralelă, conform structurii Apocalipsei, care reprezintă cele șapte fericiri și cele șapte binecuvântări sau lucruri minunate, extraordinare, pe care Dumnezeu le pregătește pentru cei buni, pentru sfinți.
Asta înseamnă că lumina va inunda și studioul nostru și casele ascultătorilor noștri și vor vedea pentru ce trebuie să se păstreze într-un anumit fel, pentru ce trebuie să meargă pe o anumită bandă a șoselei. Vor vedea care este împlinirea ascultărilor.
Cred că da, pentru că finalul Apocalipsei și finalul Cărții Sfinte este unul foarte, foarte frumos, este plin de speranță, este pozitiv, pentru că mesajul Bibliei este unul pozitiv, este unul frumos și ceea ce citim aici nu sunt doar niște cuvinte, sunt niște lucruri foarte sigure, pentru că Domnul Hristos, când era cu ucenicii săi, le-a promis aceste cuvinte. Eu mă duc la Tatăl ca să vă pregătesc un loc.
Și
atunci când lucrurile vor fi gata, mă întorc să vă iau cu mine. Ceea ce citim aici în Apocalipsa este împlinirea acelor cuvinte rostite de Domnul Hristos.
Am văzut multe imagini, chiar înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a intra într-o biserică care îl slăvește, am văzut multe imagini și mi s-au părut foarte puțin forțate, dar este ceea ce ne scrie Domnul, ce ne trimite Domnul, este ceea ce scrie Biblia. Sunt la versetul 2, capitolul 21. Și am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit un glas tare care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei Dumnezeul lor. Și versetul 4, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai exista, nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Când citim aceste două capitole, 21 și 22, nu putem să nu observăm că Dumnezeu cuprinde 7 elemente importante în planul său extraordinar de restaurare, fiindcă Apocalipsa este planul de restaurare a creațiunii care a fost pierdută și distrusă prin păcat. După cum spuneam de mai multe ori, ceea ce s-a pierdut în Geneza, în primele 3 capitole, se recâștigă în Apocalipsă, în ultimele 2-3 capitole. Acolo am pierdut Edenul, aici recâștigăm Edenul. Am pierdut o lume desăvârșită, ne întoarcem într-o lume desăvârșită. Am pierdut pomul vieții, regăsim pomul vieții.
L-am pierdut pe Dumnezeu, îl regăsim pe Dumnezeu în cetate.
Adică vom fi împreună cu El, că cu Dumnezeu oamenii
au fost
care au fost credincioși. Deci tot ceea ce s-a pierdut la porțile Edenului prin păcat, acum regăsim la finalul Apocalipsei prin Domnul Hristos. Acesta este extraordinar, în sensul că Dumnezeu își încheie până la ultimul punct mesajul său. Nu îi lasă pe oameni undeva într-un suspans, ci ne-a purtat printr-o istorie lungă de mii de ani, de atât de multe conflicte, dar în final observăm că biruința este a lui Dumnezeu și a celor care merg cu El. Acum, ceea ce este foarte frumos, conform sistemului apocaliptic, deci aici e vorba de o structură, e vorba de o amprentă divină, că Dumnezeu construiește după un anumit plan. Și când ai un anumit plan, când ai un anumit stil și ți-l respecti, pentru că tocmai asta îi dă farmec unei firme, unui atelier de mare elită, că el își respectă regulile, își respectă structura. Dumnezeu își respectă structura sa și încheie cu 7 lucruri extraordinare pe care le va face în dreptul celor sfinți. Să le enumerăm și noi. În primul rând, avem un cer nou. Un cer nou. Cerul care a fost afectat de păcat, scria Apostolul Pavel că duhurile răutății locuiesc în locurile cerești, adică în atmosfera din jurul nostru. Tot ce numim noi atmosferă în jurul nostru este în primul rând poluată de demoni. Nu numai de aerul stricat, ci demonii care se învârt în jurul acestui pământ. Ei, această atmosferă poluată în toate formele posibile, Dumnezeu o va curăța și vom avea un cer nou. Apoi un pământ nou, pentru că pământul acesta a suferit atât de mult și în primul rând pământul acesta a înghițit atât de mult sânge nevinovat. Toți cei care au locuit pe pământ s-au întors în acest pământ cam decedat și au devenit din nou pământ. Ei, pământul acesta atât de mult, să zic eu, afectat de moarte și de microbi, va fi și el înnoit, complet, fără nicio urmă de ceea ce însemnează sămânță de buruiană, durere, sânge,
ambiție
sau moarte. Nu va mai fi niciun cimitir, nimic pe acel pământ nou. Un cer nou și un pământ nou. În al treilea rând, cetatea sfântă, noul Ierusalim, împodobită ca o mireasă. Ei, aici este un lucru poate puțin mai interesant, fiindcă în istoria aceasta a conflictului dintre bine și rău, Dumnezeu și-a ales un centru al său. Centrul său a fost Ierusalimul, după cum și Satana și-a ales un centru la său, Babilonul. Am văzut că în cele 7 nenorociri, în primul rând, Dumnezeu s-a îndreptat asupra Babilonului pentru că era capitala răului și era normal ca acolo să se ofere prima pedeapsă. Dar pentru că răul a fost distrus, după cum am văzut, acum Dumnezeu va vorbi de capitala binelui, Ierusalimul, care a fost reședința religiei monoteiste, acolo unde toate evenimentele deosebit de importante s-au împlinit, începând cu jertfa lui Abraham, care era un simbol al jertfei Domnului Hristos, cu templul, unde peste 1000 de ani s-au adus jertfe simbolizând pe Domnul Hristos, apoi Domnul Hristos cu lucrarea sa mesianică, apoi moartea, învierea și înălțarea sa. Din acest motiv, Ierusalimul, care a fost centrul activității lui Dumnezeu pe acest pământ, va fi cuprins și el în actul restaurării și va spune, văd un nou Ierusalim. Pentru că și Ierusalimul vechi a fost și el murdărit și pângărit și în primul rând și cel mai grav a fost pângărit cu sângele cel mai nevinovat al Domnului Iisus, Hristos. Da. Iar acum, un Ierusalim nou care coboară din cer. Și imaginez că nu e vorba de acele pietre sau acele ziduri sau acele clădiri care au compus cândva Ierusalimul antic, ci e vorba de ideea în sine, pentru că nu orașul în sine, ceea ce gândim noi ca oraș este în atenția lui Dumnezeu, ci oamenii care compun acest oraș. Fiindcă de data aceasta orașul este numit o mireasă, adică este contrapartea mirelui a Domnului Hristos. Este al treilea element extraordinar care îmi place, care mă bucură și îmi doresc să locuiesc în acest oraș. Va fi minunat. Al patrulea element spune, iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și el va locui cu ei și ei vor fi poporul său. Acum, dacă avem o capitală, trebuie să avem și un popor. Pe lângă capitală avem un popor care va cuprinde tot pământul, iar Dumnezeu, într-un mod foarte simbolic, numește acesta cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Fiindcă, inițial, Dumnezeu nu și-a dorit ca oamenii să locuiască în cetăți. Cetățile au fost o expresie a imperialismului și a nedreptăților, a extremelor între bine și rău, cum nu se pot vedea mai clar decât într-o cetate.
Dar și a adăpostului, a locului de scăpare.
Dumnezeu și-a dorit ca oamenii să locuiască pe pământ, împrăștiați pe tot pământul și să trăiască cât mai aproape de elementul natural. Prima casă pe care Dumnezeu a făcut-o a fost Edenul, o grădină extraordinară. Evident, condițiile erau altele. Nu este ce este astăzi. Nu era poluarea, nu erau microbii care sunt peste tot în jurul nostru, nu erau diferențele de temperatură, nu erau toate lucrurile care ne creează disconfort în mijlocul naturii. Iar în final, Dumnezeu va reveni la planul inițial. Cortul lui Dumnezeu cu oamenii este cea mai sugestivă formă despre un nou mod, nu știm, nu ne putem exprima, pentru că ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit sunt lucrurile pe care ne le-a pregătit Dumnezeu. Însă, sub această expresie, reprezintă răspândirea oamenilor pe tot pământul. Și pe lângă faptul că acești oameni vor fi răspândiți pe tot pământul, mai există un lucru extraordinar. Dumnezeu va fi cu ei. Lucrul acesta, Dumnezeu va fi cu ei, este exprimat în cea de a cincea parte sau a cincelea aspect al acestuia. Îl citim în capitolul 22 cu versetul 2.
În mijlocul străzii
un râu de apă a vieții strălucind ca cristalul ieșind din tronul lui Dumnezeu. Ceea ce am vrut să subliniez este tronul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, faptul că Dumnezeu este cu noi înseamnă că El și-a mutat reședința aici. Tronul lui Dumnezeu va fi pe acest pământ înnoit, complet schimbat. Vai, ce extraordinar!
Asta schimbă total datele probleme. E ceva ce omul nu-și poate imagina, pentru că întotdeauna Dumnezeu a fost sus, a avut un spațiu bine definit. Acum să fie Dumnezeu printre oameni este ceva la care mintea omului nu poate ajunge.
Mi-aduc aminte și zâmbesc că una din ultimele promisiuni pe care fostul dictator Ceaușescu le-a spus oamenilor cu puțin înainte de, și țin minte că citisem cu foarte multă atenție acest lucru, ce dacă veți face și dacă cu condițiile puse, vom face a doua capitală a țării noastre la Târgoviște. Și a fost așa un pic de discuție pe vremea aceea legat de acest vis al dictatorului, dar acum mă gândesc la un lucru. Dumnezeul Universului își face o a doua capitală sau și o mută definitiv, nu știm exact. Un lucru este foarte clar, că
va fi cu
pământul
noi.
Nostru va fi un centru. Pământul nostru va avea tronul lui Dumnezeu aici, ceea ce înseamnă capitala Universului. Câtă cinste și câtă onoare acordă Dumnezeu acestui pământ care i-a produs cea mai mare problemă și cel mai mare conflict. Pământul acesta a produs o rană de neimaginat în inima lui Dumnezeu. A trebuit să îl dea pe fiul său și să moară. Și pe acest pământ, sângele fiului lui Dumnezeu a curs. Și cu toate acestea, sau poate pentru acestea, pentru că un eveniment atât de mare a avut loc pe acest pământ și pentru că oameni de pe acest pământ au înțeles valoarea jertfei Domnului Hristos și l-au acceptat pe Domnul Hristos, Dumnezeu spune, bine, și eu vreau să vă onorez și eu vreau să vă arăt tot respectul meu prin faptul că
voi sta cu voi.
Tronul meu va fi mutat aici. Imaginați-vă dumneavoastră cum va fi când îngerii pleacă și vin cu miile, cu zecile de mii, poate cu milioanele, ca mesageri, că ei sunt mesagerii, așa cum pleacă acești curieri, fel de fel, care zboară cu avioanele, cu mașinile, să ducă cât mai repede știrile, îngerii vor pleca de pe acest pământ în tot universul ca să ducă poruncile lui Dumnezeu și ca să se întoarcă cu veștile. Unde? Aici. Și spune, unde te duci? Mă duc la capitală. Unde este? Nou pământ. Nou pământ va deveni capitala universului. Prieteni, ce favoare să locuim pe acest pământ. Să locuim în jurul tronului lui Dumnezeu. Este cea de-a cincea mare răsplată pe care Dumnezeu o va face. Să citim pe a șasea. De fapt, am citit-o pentru că ce mi s-a arătat un râu de apă vie, strălucind ca și cristalul. Acest râu de apă vie este, să zic așa, un fel de noutate față de Eden.
Ceea ce știam până acum.
În Eden ni s-au spus că erau patru râuri care înconjurau Edenul, deci și în Eden erau râuri, însă râurile Edenului nu au fost prezentate ca fiind râuri de viață. Aici, în schimb, avem râul vieții. Ceea ce este foarte interesant, că paragraful acesta are unul paralel în cartea lui Ezechiel, iar acolo, în cartea lui Ezechiel, avem exact aceleași date. Râul izvorăște de sub tronul lui Dumnezeu. Râul acela crește cu fiecare mii de pași, adică aproximativ o jumătate de kilometru. El crește, se dublează, se mărește, până când nu mai poate fi trecut cu piciorul.
Da.
Râul acesta, care izvorăște din tronul lui Dumnezeu, se varsă în Marea Cea Sărată, adică Marea Moartă. Deci avem cele două contraste. Ierusalimul, cetatea vieții, Marea Moartă, locul morții, unde nu există viață, absolut deloc. Râul acesta, care vine din tronul lui Dumnezeu și care este plin de viață, în primul rând că este plin de pești și în al doilea rând pentru că el însuși dă viață, ajungând în Marea Moartă, spune, apele mării vor fi vindecate. Și acea apă care nu avea absolut deloc viață
va fi plină de viață
și pescarii vor sta pe malul ei pescuind ca o dovadă că este plină de viață. Îmi place extraordinar. Ideea aceasta că râul vieții este un simbol al schimbărilor totale care vor avea loc pe pământul nostru. Nu va mai exista o părticică de deșert, de loc stâncos, de mare sărată, mare sărată, fără viață, lucruri care astăzi sunt atât de răspândite pe pământul nostru, încât ocupă o suprafață mult mai mare decât suprafața agricolă, decât suprafața cu viață. Deci toate aceste locuri fără viață
vor renaște.
Vor fi complex schimbate pentru că există un râu al vieții. Ce dă de fapt viață? Apa, nu? Că și în deșert, dacă ar ploua din plin,
s-ar schimba.
Ar apare verdeață, da, și s-ar schimba lucrurile.
Da.
Sigur că da. Și apa sărată, dacă ar fi din plin și din plin și din plin umplută cu apă dulce, s-ar dilua până acolo că ar dispare. Iată cum râul acesta de apă a vieții schimbă complex fața pământului, eliminând orice pată galbenă, portocalie, care
uscată,
însemnează lipsită de viață.
Da.
Și ultimul lucru pe care Dumnezeu îl va face și pe care vreau să îl citim, și în mijlocul străzii ei, adică a noului Ierusalim, și a râului, de o parte și de alta acestui râu,
era
pomul vieții, făcând 12 roade, dându-și rodul în fiecare lună, și frunzele pomului sunt pentru vindecarea națiunilor. Pomul vieții este ultimul aspect a celor 7 mari binecuvântări pe care Dumnezeu le va face pe pământul cel nou. Și observăm că pomul vieții este plasat în centrul, pe un mal și altul a râului vieții, ca și când ar fi 2 pomi. Deci având 2 tulpini, 2 rădăcini, dar o singură coroană, care se unește în mijlocul râului deasupra. Evident, pomul e foarte mare, el cuprinde amândouă malurile râului. Și o minune care nu există pe pământul nostru, pomul rodește continuu.
În fiecare lună altceva. Asta
fructele
este
care s-au copt și sunt pe final, apar deja altele noi.
12 fapte, feluri de rod.
Pentru ca niciun om să nu fie frustrat, să nu zică, uite, eu aș mai avea nevoie, dar n-am de unde.
Mi-ar fi plăcut să.
Adică viața pe care Dumnezeu o promite este garantată și susținută printr-un rod continuu, nu? Viața e susținută cu hrană. Dacă ai hrană, ai viață, după cum și apa. Ai apă, ai verdeață, ai viață. Așa că cele două elemente, apa și hrana, reprezentată prin râul vieții și prin pomul vieții, sunt garantate non-stop, fără nicio întrerupere. Asigurându-i pe oameni, uite, dacă veți ajunge acolo, nu o să aveți nicio problemă. Dar mai rămâne un lucru foarte interesant, la care mult timp m-am gândit până când i-am găsit răspunsul. Spune așa, și frunzele pomului vieții vor sluji la vindecarea neamurilor.
Asta vreau să vă întreb, domnule pastor, pentru că acolo spune că Domnul va șterge orice lacrimă și nu va mai fi nici plâns, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Atunci, pentru ce să se mai vindece neamurile? De ce să se vindece dacă acolo nu va mai fi boală, nu va mai fi suferință, nu va mai fi nimic?
Aveți perfectă dreptate. Ba mai există și un alt verset unde spune că Dumnezeu va schimba trupul nostru muritor cu un trup nemuritor. Trupul supus putrezirii cu unul nesupus putrezirii.
Și atunci ce să mai vindecăm?
Atunci ce să mai vindecăm? Aveți perfectă dreptate. Însă, gândiți-vă că există și un alt fel de boală. Nu numai cea provocată de microb, de virus sau de, mă rog, alte anomalii.
Vă referiți la boala păcatului?
Nu, tot la fizic mă gândesc. Este o boală care, uite, nu-i cunosc numele științific, dar în termen popular, piticul. Copii care nu cresc. Chiar am avut odată ocazia să întâlnesc cu o familie care avea mulți copii. Prima fată era normală, următorii copii erau pitici. Copii de 25-26 de ani care arătau ca niște fetițe de 12 și 13 ani. Și mama încerca să explice ce s-a întâmplat. Ea credea că o anumită problemă produsă în trupul ei a produs acest lucru, însă copiii aceștia erau pitiți și avea așa un sentiment de compătimire. Vezi un om matur, cu facultate, cu profesie, cu tot ce vrei, însă îl tratezi ca pe un copil, fiindcă avea 30-35 de kilograme și 1,40 m, 1,50 m, dacă avea, nu cred că avea. Dar gândiți-vă că pe noul pământ vor fi copii de la cea mai fragedă vârstă până la copii de 14-15 ani, care pe lângă părinții lor vor fi totuși foarte mici. Gândiți-vă că noi, care trăim generația aceasta, pe lângă oamenii care au fost creați la început, suntem niște pitici, fiindcă Adam și Eva nu au fost la înălțimea noastră. Inspirația divină, pe care noi o credem, alt document nu avem, ne spune că Adam și Eva era de 2 ori și jumătate mai mare ca noi, ceea ce îi conduce la 4 metri, 4 metri și jumătate. Ia imaginați-vă dumneavoastră cum arată lumea începând de la 4 metri jumate și mergând până la o jumătate de metru un copil de câteva luni. Nu se poate. Va fi o discrepanță, va fi o situație anormală. Nu voi putea da mâna cu Adam, că n-am cum să ajung la mâna lui. Nu ne vom putea îmbrățișa cu el, că el e un uriaș și eu sunt un pitic. Și atunci, ultima boală care va fi depășită va fi tocmai aceasta. Noi vom crește, vom crește, vom crește, până când vom ajunge la o uniformitate. Iar ceea ce produce această creștere sunt frunzele pomului vieții. Ultima rămășiță a păcatului va fi îndepărtată acolo, prin aceste frunze. Prieteni, vă aștept pe malul râului vieții, în jurul tronului lui Dumnezeu, să mâncăm din fructele care ne asigură veșnicia și să mâncăm din frunzele care ne va aduce egalitatea, cel puțin și din punct de vedere fizic. Dumnezeu ne-a pregătit aceasta și te așteaptă și pe tine. Nu ai decât să spui, da, Doamne, îmi doresc. Fie ca Dumnezeu să te ajute să fii și tu acolo și să ne revedem cu toți în raiul lui Dumnezeu.
S-ar putea să nu fiți de acord cu teoria pastorului Traian Aldea, dar pentru a verifica acest lucru, țineți-vă de promisiune. Ajungeți acolo să vedeți dacă va fi așa sau nu. Măcar pentru acest lucru și faceți tot ce se poate pentru a ajunge cu toții în cer și de ce nu vom avea o discuție deschisă și vom face un jurnal de studiu la care să comentăm tot ceea ce ați crezut și tot ceea ce este. Numai bine, prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare!